Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulih Amin. وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجم توتها لغيفة تراديو نور الهدى الحمد لله قرقار سربي قداتين سقن تاجو مادة الأول كل أتربة برقم توقفي دي بافوري فافرتام أكلاكو سجرة جنواري دي دي مسدي برقم لماف كل أسدي تكلاكو سملاديا تكاهو أمجي كل أشان برقم لماف كل أتوقع كلاكو سبيه كنية تسنيف دهاتو سقن تاجو ياربا كبني استيديو سينيجر جل قبرتي أريفن وباس نجي سونيجل
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akam nagin ke sambada da hurduftot media nuran huda odefanno january demisadi barkum lama ko saddeeti san dage sa na misan dage sulle na abbas bin al-islam ulama utafi imamot diblama ultahani flenjing ken namajir lenjingu yot sadif tur ulama utafi imamot masjidot diblama ol kanen godinale sadi irradu fanif magal bakot kan ken namajir yotaw namon lenji kan fudata jiran godin wallaga baha shawali tafi horro guduro ra kan dufan tawuk indeston lenji kanan wiman
lenjin kun ga kan dal kaba me kale ya kale sarata sai dal kabe kan inde se kopi sa mo kan sirresa jiru kore masjid salafiya bako ke sat kan argaman kore masjid salafiya jaratu halak inde sa jira wan hunda khidma wan hunda kan wujjacha jirani kan wa miches godani ulama tas adad kan ratti irmatan apalenji ke nanif kan wa miches le godan koreo masjida salafiyat qopin kanal jira ulamota gara ibbala makan taani du'aato taf ulamota imamota godina sadira kan bahan masjida salafiyat ke satti bulti sadif atuma gulani olani barumsa sani frocha lenji frocha jarrismo wan takabani ummataf atuma tokkora tokkoti gaddabarsati halatanan jiru kopi kana ratti ulamon ni guddan doktor Dilan la khate ratti hirmataniru
lenji chikore masjid salafiya kam magala bako targamun kan kinde famiyotaw lenji kan kenna jilani molama utbi kenna gurguddo doktor Jailan Kadir Sheikh Muhammad Hamidin ustaz Badru Hajnuru ustaz Muhammad Abata ustaz Muhammad Abdul Qadiri fi ustaz Ibrahim Hasan Tawumbe Kamir kayon lenji kana guddan gafi wan islamu ma wal qabatani fi ro heddu ka ande bisa akata itkenna mufi akasuma sulama won mutan nol jijiruf tawsbe kamer
amma kayon kopi kana mainni gara bahakana ratti ba inan sochin dini tikko challaba ta chun akana ho inan kan socho miti sabab misas mo hala jiru walin wal walittife sochin kan kanakin besse walitti ulamon ni tokotaani walina tasochaani hal mi jaan juro ture amma kanadu mu fi hal mi yesuf ulamon wal barani tokorra tokobarum safrate akka deeni barum sa ummata saat masjid saat akka barsis nama biye biye saati muslimo ta biye saati barsise wa deeni rat kana walin kan tokosetin himu ustaz mubarak adam kan jada mu bektu wala garra gana shabab gana dalqabajru inni le muqarana adada muqarana kitab kulkullu fi qur'ana kis wan tajru inni muqarana kan jada kan rat le barsis ken nama fitre wan hunda asi baratani de mani at ulama on tokotani walin wadi adada kadalagani yechun atta main kan jiram kun ka ta hina ka umam go tu fe ga hundu karafat so ci aka godo ka yon gudan kanada rajalun mo doktorin argatani wan ta gafa kan jiratan atta fatwa sta u grafien non adada kan ta subha ka bu jirate doktorin argatani doktor rati gafi adada ka gafa tani coping gafi debi ishabo dalle kitaye fi kale gafa chaturani yo rabbe de harraf ittifufa kanaga kayyoon guddaan kana fakkaata.
Leenjiin kun guyyaa kaleessaa kan jalqabame yoo ta'u haga amma jii 17211 kan itti fuftaa'u odeeffannoon ni mul'isa. Waldhabbii Abaa Oshanee fi mootummaa jidduu tammaachaa dhufee kuuf mariin araaraa gaggeeffame. Marii araaraa abbootii gadaatiin qophaa'e kan irratti hoggantoonni mootummaa, hoggantoonni paartiilee mormituu, hoggantoonni amantaa, aktiivistoonni fi hoggantoonni kutaa hawaasaa garaagaraa irraa dhufan hirmaatanii jiru. Marii kan irratti ODP irraa Dr. Alamuu Simee akkasumas gama Abaa Oshanee irraa obbo Daawud Ibsaa argamuun rakkoo isaan lamaan jidduu jiru dhiyeessan. Akkasumas hirmaattota irraas yaadni eega dhiyaate booda qaamonni lamaanuu rakkoo jidduu isaanii jiru karaa nagayaatiin hiikuuf waliigalanii jiru. Mootummaa bakka bu'uun kan argamu obbo Alamuu Simee mootummaan seer kabachiisuuf malee qaam tokkollee miidhuu fedhii hin qabu. Bitan keessatti qaamni hidhatee socho'uu qabu qaam mootummaa qofa. Yoo qaamonni hidhatanii iddoo adda addaatti socho'aa jiran yoo moonaa galan ta'an mootummaan waadaa isaanii eegaa jedhe. Hoogganaan Abaa Oshanee obbo Daawud Ibsaatis gama isaatiin murtii abbootiin gadaa dabarsan fudhannee jira. Mootummaan walii galtee jidduu keenya jiru haa eegu. Nuutis waadaa keenya ni eegna. Wanti jidduu keenyatti falmi kaasaa turre dhimma waraanaati. Amma irraa dhimma waraanaa immoo abbootii gadaaf dabarsinee kenninee jirraa jedha. Dhumarrattis koreen dhimma qaamota lamaan jidduu jiru hordofuun raawwachiisu kan qaamota hawaasaa hunda irraa filatama hojii akka jalqabu murtaa'uun walgahichi xumurame jira. Obbo Barkat Simoonii fi obbo Taaddasaa Kaasaa to'annaa jala ooluun gabaafame. Qondaaltota olaanoo mootummaa federaalaa fi miseensota paartii naannoo Amaaraa bulchaa jiru kan duraanii kan tahan obbo Barakat Simoonii fi obbo Taaddasaa Kaasaa magaala Finfinnee keessatti kan qabaman ta'uu gabaafame. Ganamarraa manni obbo Barakat Simoon kan magaala Finfinnee naannoo imbaasii Jaappaanitti argamu loltoota makkalaakayaatiin marfame eega sakataan booda loltoonni obbo Barakat Simoon qabanii kan deeman ta'uu gabaasanii arganne mul'isa. Haaluma walfakkaatuun obbo Taaddasaa Kaasaatis Finfinnee mana isaa keessaa kan qabamu ta'uu gabaafame. Qondaaltonni lamaan malaammaltummaa kubbaaniyaa xiraati jedhamu irratti raawwatameen shakkamanii kan qabaman ta'us odeeffannoon argamne addeessa. Koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa naannoo Amaaraa koomishinar Zigaalee Gabayyoo ibsa har'isaa booda kenneen shakkamtoonni to'atamanii mana hidhaa naannichaa keessa jiru jedhe. Yakki ittiin shakkaman naannichatti waan ta'eef mana murtii naannichaatti dhimmi isaanii kan ilaalamu ta'uu fi shakkamtoota irratti ragaalee gahaa qabaatus ibsi. Muummichi ministeeraa jijjiirama Itoophiyaa keessatti eegalam uummanni gam hundaan kan tumsaa jiru ta'uu beeksise. Fooramiin dinagdee addunyaa waggaa waggaan Swiizerland magaalaa Daavoos keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u hoggantoonni kaampaaniiwwan gurguddoo addunyaa investoroonni dureeyyoonni hoggantoonni biyyoota dureeyyii fi dhaabbileen garaagaraa walitti dhufuun haal dinagdee addunyaa irratti mari'atu. Hoggantoota biyyoota Afrikaa fooramii bar kanaa irratti affeeraman jidduu tokko Dr. Abiy Ahmed yoo ta'u haalum kanaan muummichi ministeeraa fi jiilli isaa fooramicha irratti kan hirmaataa jiru ta'uun beekameera. Muummichi ministeeraa walga'ii fooramichaa cinaatti hoogganaa ol'aanaa Korporeeshinii Fandii Investimentii Dubaay Mohaammed Al-Veeyban waliin kan mari'ate ta'uunis gabaafameera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fooramii dinagdee addunyaa Swiizerland magaalaa Daavoos keessatti gaggeeffamaa jiru irratti haasaa godheen ji'oota kurnaan dabran biyyattiin jijjiiramu bu'uuraa gaggeessaa akka turtee fi uummannis gama hundaan jijjiiramu kan tumsaa jiraachuu ibsa. Dr. Abiy hirmaatota fooramii kanaatiif akka ibsetti Itoophiyaan hanga bara 2021tti guddinni dinagdee 1.8 galmeessuudhaaf kan hojjetaa jirtu ta'uu ibsuun haalum kanaan dameewwan dinagdee kanaan dura dureeyyii biyyoota alaatiif cufa turan amma kan banaman ta'uu himi. Muummichi ministeeraa qajeelfam mootummaa isaa yaada walitti ida'amuu jedhuun durfam hirmaattotaaf kan ibsu yoo ta'u yaadni walitti ida'amuu dirree demokiraasii bal'isuu biyyoota naannoo baha Afrikaa waliin nagaa buusuun dinagdeen walitti hidhamuu dargaggootaa fi dubartoota hirmaachisuudhaan fayyadamu taasisuun hojii irra oolaa jiraa jedhe. Baatii jahan dabranitti namoota 13 ol kanneen akka adda addaatiin himatamanii turan himannaan irraa kaafamuu gabaafame. Egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed garaangoo dhufe booda lammiileen biyyattii yakkoota shororkeessummaatiin biyya ganuu fi yakkoota garaagaraatiin itti murteeffama. Akkasumas kanneen dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa turre walumaa galatti namoota 13,200 ta'an labsii dhiifamaa ji'oota jahan dabran keessa labsamee tureen himannaan irraa kaafamuu gabaafame. Miidiyaaleen mootummaa abbaa langaa federaalaa wabeeffachuun akka gabaasanitti labsii dhiifamaa ji'oota jahan dabraniif labsamee ture hordofuun namoonni 13,200 ol himannaan irraa kaafame waraqaa ragaa kan fudhatan ta'uun beekameera. Dabalataanis labsii dhiifamaa kan hordofuun gareewwan mootummaa Itoophiyaatiin shororkeessummaa yakkamanii biyya alaa turan karaa nagayaatiin siyaasaa biyyattii keessatti hirmaatuuf gara biyyaa kan galan ta'uu gabaasichi ni addeessa. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo miidiyaa Nuur Al-Hudaati amma odeeffannoo biyya alaa irraa argan. Alimni beekamaan Sheek Dr. Ahmad Al-Ammaarii man hidhaa Saudii keessatti kan du'i ta'uu gabaafame. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Dr. Ahmad Alamari, University Madina Kesato Gana College Kurana Kanturiota, Ulama Ota August Dabremotumma Biatitini Damanjidu Tok Akatai Gabafam, Garini Dam Tot Saudi Tifal Mugam Twitter Isatin Akipseti, Kondalton Saudi Sheikh Ahmad Egaman Hidake Sati Lukupsatim Boda Yala Akin Arganet or Kanjachunyak. Sirna Wal Sheikh Ahmad Alamari, January Demitok Barkum Lamaf Sagali Galgal Magal Makake Satkan Rawatamitauso de Fano Nades. Kondalton Motuma India, Muslimot Rohingya Rat Gochkar Jabena Kan Rawatajran Tau Gabafam. Kondalton Party India Bulchajru Kan Hindu Nationalist Party Jedamu. Muslimot Rohingya Duga Sanyi Motuma and Myanmar Isan Ratra Watabakachun India Kesa Kubatan Ratti. Gochkar Jabena Adda Dakar Rawatajr Tau Gabafam. Halum Kanan Kondalton Motuma India, Muslimot Rohingya Biyati Kesa Kubatan Ido Tokragar Brot Akin Sochon Dorku. Kampile jireenya fimmijoofne keessatti ugguruu fi badii tokko malee hidhuu dabalate namoota hedduu dirqiin gar Myanmaritti kan deebisaa jiran ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. India keessatti jibbiinsi paartiin Hindu Nationalist Muslimoota irratti hammeessaa dhufee walqabate yeroo ammaa dhiibbaan hamaan baqattoota Muslimaa irratti xiyyeeffate kan babal'ataa dhufu ta'uun beekameera. Kan mordofuun Muslimoon Rohingyaa 40,000 ol ta'an kanneen Myanmar irraa gara Indiyaatti baqatanii turan jidduu harki caalu waraqaa hayyam jireenyaa mootummaa Indiyaa irraa dhabuu isaaniitiin. Ammi mogar Bangladeshit kan baqataa jiran ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Mootummaan India Party Hindu Nationalist jedhamuun hoogganamu yeroo dhihoo asitti qajeelfamoota Muslimoota irratti xiyyeeffatu kan baasaa jiru yoo ta'u, ji darbe keessa wixineen seera baqattoota biyyoota ollaarraa gara Indiyaa seenan jidduu warra amantaa Islaamaa hin hordofne qofaaf hayyamni jireenyaa haa kennamu jedhu Muslimoota biyyattii kan dallansiisee turu ta'uus gabaafameera. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadhaasan hin jedhu.
Hayyee obboleessa keenya abbaas odeeffannoo nuuf dhiheesseef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama qophii jalqabaatti tarkaanfanna. Qophiin jalqaba irratti isiniif dhiyaatu qophii jaarmee bultii Islaamaati. Sabtii dabree sagantaa soora qalbii qophii dhaddacha jaalalaa irratti abbootiin dhimmaa iyyannoo isaanii dhiheeffatanii jiru. Sheekni keenna Sheek Mohammad Waadoo iyyannoo isaanii irratti hundaa'uun hukumii irratti kennu. Murtii dhaddacha jaalalaa dhaggeeffannee walitti deebina. Turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhaamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن دقفتو تكينيا دقفتو تا تلبيجيني نور الهدادة الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وهدانا لدينه القويم فارونك ربي كينياتي خغير الرتي ناني سولتني ديب سجنة قم سقنتا كينيا سقنتا ردتش جالالات دبره Gafin toko fada wanjitu gafatun taka jarsikiya nama garida nama bareda da walu magalati gamachurai mati ya chua hunda kaisatu andertu da derni kiya kunis garunan gamachisuan ini gababat efjeti ati jarsake jalachun yo garte sila indi kalbi si jalach abubate wan isarra hir'ate hunda bikka isaa silaati buutee hir'atte inni waan gartee hundaanuu si caale akkas feeta kuni jaalala keetirraa jechuudha sarrakkina irraan qabu jechuullee garuu himattee jirta rakkoon kee guddaan inni dheerate ati dheerate inni gabaabbatu osoo hin ta'in rakkinni kee waan fokkattu yookaan waan amtu waan argaa fi dhageettiitti hin tolle waan aadaa jaahiliyyaa duriitii fi islaaminatti illee hin tolle waan har'allee hin tolle waan kalee illee hin tolle waan yoo namni silaa dalagaa inni dalagatanaan isa yaamanii jibbu jechuudha waan san keessatti lafa dhoowwite jechuudha suni zina yokaw gumna huji sagagalumati gurubato ko yokaw intalatoko gumnitcha yokaw gumnitti sagagalicha isi wana kanada laydu jani maqasani yodubatan dalagani sani sanumato walinu hinjibban hinfidanjechu lala mallatto dalaga fukatuda mallatto dalaga fukatuda kasara isi egarte maqaisi tu hinjalanne wanni rabbin isi sanirratti namafqabu dilirra dallan surra mashaqqa cinqi garte guyya buru samudatturra malfakata akkan matilala wa rabbanu tingamadinjeju duba gumna kana rahimat ul magalat ilmo gumna kazinada kasagagalum man argatte kana rarakatte nin ifsamu in ifsu gababinatti wanjennu gama rabbi kayti tawbadu wandalayda sanirra tawba qulqulli shenawi irratti garte shena jabdu shenawi ittinde umurad ega kana wandalayda kana mutumman islama yo sila jirat yo ufdandeyse kaate daitte haddina rabasa akka zamana rasulatti awwan akkana dalage jette seera murti islama sirradaban ammat duratan islama ka seera murti islama sirradabun jiru worronni gumna dalagan worrafude ka heeru me yotan yo gumna dalagan murti nisani ajjehamu shara salama kaysatti santu ma'ziya isanirra haqa yohin fudiyon herumin murti nisani halangadi bagarafamani amata tokko nanno sanirra fageysu addabasani fageysu nanno gumna tadalaga sanirra kun murti bareddu shari alla fageysa jechu malif adabbin jaban ku mafkayame akka ilmon abba bekama qabatuufi adeera bekama qabatuufi na akaku bekama akko bekamtu sanyi bekamtu akkatatuufi ilmon karumo osodeman waan irrafuudan imbeyne akkatti fuudan imbeyne iman alat meti abberanisi meti akakonisi meti akkonisi ilmon gumnaaytu نعم شريعة الإسلام نما كان ولد إجارو فرا ولي قدو غرا ولي لافسو والجالة چيسو كانت تأجد جيجيجو إلمون أصوهاتي قرتي خرافيد إلمو حلالي كان تأين تأيو أرغمي خائسين وجيك أنفد كاكانين قدان أم الليك آكرانا قدم أي ست إركات أي إسارفات أي نتو ilmu intalatiyat enyut ilmakiyya jadeera rifata tokofa enyu abbate akkabatti rarifata enyut adeerate fi akkadeerate rarifatechu kasara tanarra shari'an namadowit wulma galani tawbata tawba qulqulli amalle wandalay dekana himataada hindemtu inchallista ega tawbata jechu njallista himachun kun badi gudda khaysa sinaqa akkamiti jinnan namonni dur badi kana sirratti quban qabne hunti eda isin takkasiti jidani quba siqaban sambichatti gadin dabbatani ma'asiya heddu shakki heddu dubbi heddu argamsiisan dili khaysa sinanyeju jarsi getillen dallane akkabirota ummala si kutumala مقاهما شكي درين شكي أدى سيرة ترقم سيستم على كنافو توبة رقم سيفتتما الإسوء لا جنة نعم رسول عليه الصلاة والسلام نمو النقرين وروتا قرتي مع سيادة لغن أكا توبة أصنطين أكا جبومتي والرحيمة الجرارة كنا دلقي جي وروتا كسيسا مجاهرين أكاس جامن وروا ملئفتو دليك ملئفتو ورسني فين ارارممو ارارم نساني فين غدمو كل امتي معافا
إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره ستر الله عنه. حديث البخاري مسلم كيست نبي كان عليه الصلاة والسلام كان جي ورمى أسياءك زنا دلقوها تو حتوها تو فرشلوها تو كجبوها تو كان دلق جاءوا كان ربي نرى رموف كاني نبي ربي اللين كانفني نما اللين كانفني إنو ما دليه متى ديما كان أرى رمهن قلو في يجوسات ربي سبحانه وتعالى. وعلى كل توبردو هما تاتي سندميني سهل سيجاجو إلمون قمنا أسلي لاتي حالة تركفم حالة أياماما أبان قابو قرود أنفايوكا ملكا إنو جلجراتا كانم تيجوما سيقابوتيوكا كاد سيفور إيتي جاجو كاتي وصوصي جلجرتو نو براو الجن وانم تسر أرقم سيست الولد للفراش وللعاهر الحجر نمتي تشقوم ناسي الدلقسون الموخنا وفيت دبلودان وفيت متنفجودان اتقال نيو اندندو ني هونغوا هونغو نساتاتو لجي نبي عليه الصلاة والسلام هونغوا الموك باتشو اندندو المون كانوا مجارسا كيت تيمتن يوكاو كا تليغا يوكا حركا يوكا كجرينيا إسا كيساتي أرغمو جيتشو كانوا مسوى جنجراتو تا غرو كيسا جراني يامن يو بيكامي يو در ريبه كيساتي ميت جيتشو دان رغا يو در ريباس كيسا جراني يامن يو أمواتين همين إلمون كنا موخة إساتي متي أتي نما برات الرائل موخة نفوتي أتين همين نمني خرا اتبيكون انقبو إن اللين خرا بيكون انقبو كي يجد تما يادا نمني اللين كم إساجي دي تما ياما أتي أمو همو راف همين سيكم بلاغو دارا فيدا أكا قوتو انقبو دو بمي كتنا ترقول قوتي أكامي وكجتو تاتي مصلحة يرو غرتي وني لما رفته جودا وعلم والقبن وان الرمصلحة راكبة تنججو المصلحة وني غارين اما اتجال اسو سنججو. طيب غافي لما يسطورا وان جرو غافتان جارتين تيان صلاة توجا ولما قلت نبين كان عليه الصلاة والسلام وان جر الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث امام احمد في اهل السنة الأديسان غرغر امان اسلاماتي في كافر صلاتهم صلانان اسلام صلاتو بانن كافر نمني وهكذا ترى صلاه بروديست تغنم صلاه غلغلن صلانس من ترك الصلاه تارك الصلاه. نعم كان عبدوبا حكمي ور كفارا كيسا ونيرتوف ولين جراچون سيفلالنتو انتلن صلان ولين ولد دبلم سرتهرا نكينينو بل لا ينعقد هنيدم انتلن صلان انتلن صلان غاهم نكاي ودتو سنو نكينينيدم يو اسين كان صلان تاع يروزن كان افغد يسو سردر قمتا غافي سدي سودا وانجدو غافتان جارتي اجايباتين كبا نجلادوته اتشبو دتا بيرافوده وابي كايسينا فينغيسو ويا غباب دوتي صبري سياكن جن تدوتف تجرتو في اللي ربي صبر زيك نجن تدوت روحي ابدي كناف صبر زيفنا تجرتو امو تجاجل الرادبدي كناف صبري غدي جن تناس ونس رجرو بلي زكينيا ربي سيحلا فيسو اكفو لنا ما اددت طبي انما خوجي انما ادد ونتي غدو قبط نبي كان عليه الصلاه والسلام وانجري لا يفرق مؤمن مؤمنه مؤمني مؤمنة هنجبين انت لمؤمنة اكن جبين نمني مؤمنة مالي بجنان يو حالة كو الراجب تكو من الراجالة تاجي يو اسين انت لمؤمن ما اسي اسلامنا اسي diini isii jabeeffattu taate hin jibbin hanqi sun irraa hir'atuudhaaf jecha isiin kasala qabsiisuu dhabuuf jecha hin cinqamin isiin qananii firaashaa hir'isuudhaaf jecha akka malee hin godhin obsi yoo tana gadhiistee ta biraa fuutillee ta nyaatuma sanuu sittiin kennine tun si kennite yoo ka ciiftu taate ta nyaatuma sanuu sittiin kennine ta gaasiriikiin si ajjeestu dhufuuf ammala walirra hama namni ta duraa caaltullen sii dhufuun ni mala sun nasiiba jechuudha kanaaf waan isiin diini isii jabeeffatteen wanni hanga kanaa xiqqashaadha obsi isiin jenna inna allaha maca assaabiriin yoo obsite rabbi si waliin jira yoo obsite innamaa yuwaffa assaabiruuna ajrahum bighayri hisaab herregan malitti waan gartee galata obsa keeti rabbiin si badhaasaa jechuu naam gaafataan sadeessituudhaa kun akka isaa hedduu jira isa qofaa miti isiinis akkasuma jaarsi duraan isiin heerumte jalaa du'e jaarsa lammeessituu fuute afaan zabanaa dubartiidhaan fuute jedhani amriin faallaa garagalte akka keenya akka aadaa duritti akka shiraatitti illee heerumte jenna gaama jaarsa lammeessituu heerumte jaarsa kanarraa waan ka duraatirraa argatte irraa dhabde kalammeessitu kun musiibaa balaa guddaa ulfina ba'aa guddaa ta'e irratti argamuun ni mala hedduutu jira isiis waan jennuun waan inni diin qabaateen obsi rakkina xiqqa xiqqaa obsuu danda'an dhima obsi ilmoon nama waliin qixxooytu ka irra jirulleen duniyaadha aakhiratti malee wanni ilmi namaa jaalatu hundi namaa hin guutamtu sagantaa keenya kan raasumatti dhaabnaa rabbii waan baranne nuuf haamsiisittu nu dalaysiisu jazaakumullaahu khayran wa ahsana ilaykum wa ja'ala aljannata afirdoosa ma'waakum assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu maca assalaama ila liqaa hamma sagantaa teenya sagantaa hayaatu salafiin walit deebinutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي
Masha'Allah Sheikh Kinyi Kabajama fi Jalatama Sheikh Muhammad Wado Rabbi Nisnin Raha Jalatu Bikum Sarran Bikum Sesini Hadablu Sininjan Iyattoni Yannudhi Fattanis Murti Sinif Kenna Merra Gammadani Furmata Gahari Sargattani Jirtanjani Abdi Gamna Ammas Gama Kopi Teantu Tijena Kopi Ni Teantu Kopi Gacchan Islamati
Gacchan Jajjaba Ufini Tivannu
Gacchan Islama Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwi muslimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan muslimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana islaamaa.
Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu haraa lafaa ilmi waliin barsiifannu.
Quran says the world was created in 6
Quranni addunyaan tun ayyaam jaakaysatti umamteeji yeroowwan dheeraa jaajechuudha kanaafuu akka ati yaaddutti nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam rakkoolee kanneen hunda eega fudhatanii booda sirreessanii barreessanii isaan saayintistiidha lakki kun waxyi rabbiirraa isaanitti buufame kanaafuu haasawa kiyya guutuu isaa dhaggeeffadhu haasawa kiyya keessaa qabxii muraasa qofa fudhachuun hin ta'u osoo haasawa kiyya guutuu dhaggeeffatte waan akkanaa argita. Wal mormiif jechaa'u nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam macaafa irraa garagalchanii sirreessaniiru jiran osoo jennee nama jaarraa 14 dura jiraateef dogongoroota saayinsii sirreessuun dandeema waan dogongora ta'e sirreessuu dandeenyi waan dandeemu miti wanti kunis quraanni dubbii isaanii osoo hin taane kalaama rabbii olaanaa akka ta'e mirkaneessa deebisaas fiqanne jeebdadha.
Question from the center mic please.
Yes, sir, my name is Yanaram Shekarar.
Maqaan kiyya Yanaram Shekararas jedhama. Kolleejjii BEDtti dura taa'aadha haa ta'u malee waa'ee amantiilee garaagaraa qoradheera quraana macaafa hadiisaa fi kanneen birootis qoradheera waa'ee salaataa fi wantoota tokko tokkos baradheera. Hadiisa tokko keessatti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nama Suuriyaa tokkoon amantii isaa akka ummatatti hin ibsinee fi laa ilaaha illallaa hin jenne dhoorkan. Wanti kana godhanii fi waan yeroon sun rakkisaa taheefi garuu har'aan tana wantoota gara garaa waan baranneef ilaalchi xiinsammuu keenyaa yaadni hawaasummaa keenyaa akkasumas wantoonni amma dura dabarsine jijjiiramaniiru. Namoota islaamummaa fi wantoota biroo walitti makanii hordofuu barbaadaniif wanti walitti araarsu jira. Fakkeenyaa fi wantoota hayyoota fiiziksiitiin kennaman kanneen akka Stiven Hawkingsii fi wantoonni birootis hedduutu jira. Yaadni biraa ammoo kan Anaaul Haq jedhamu ni jira. Salaata keenya shanan kan guyyaa salaataa yeroo boqonnaatti ammoo yaada Anaaul Haq jedhamu hordofuu dandeenya. Akkasumas
obboleessa gaafii tokko qofa gaafadhu. Namoonni hedduun hiriira galanii gaafachuudhaaf eegaa jiru. Nuti ammoo yeroo gaan qabnu obboleessi akka jeetti hadiisa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tokko kan nama Suuriyaa tokkoon amantii keen jijjiirin je'anii ni beekaa jedhe. Akkasii.
Laa ilaaha illallah kan jedhu akka sagalee isaa ol kaasee hin jenne dhoorkan. Gabaa keessatti akkas jennaan tumamee ture.
The brother said that Prophet Muhammad said don't say la ilaha illallah loudly in the bazaar he was beaten.
Obboleessi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jecha laa ilaaha illallah jiru sagalee ol kaastee gabaa keessatti hin jiin je'aniin. Namni sun sababa saniif tumamee jiraa jedhe. Ati hadiisa kam akka himaa jirtu hin beeku. Hadiisni sagalee ol kaasuun Allahu Akbar hin jeenaa jiru tokko ni jira. Laa ilaaha illallah miti. Hadiisni sun waa'ee waraanaati. Waraana keessatti wayita dhokottanii diinni isinitti dhufe sagalee ol kaastanii Allahu Akbar hin jeenaa jedha. Sababni isaa yoo akkas jettan diinni isin arga. Gabaa keessatti osoo hin taane dirree waraanaa irratti. Hadiisni biraa ammoo hamilee loltoota biroo jajjabeessuuf sagalee ol kaasaa jaa jedha. Kanaafuu haala jiru irratti hundaa'uun nama tokkoon Allahu Akbar jechaaniin kun hamilee gootummaa kan dajaanii waan amananiif haa ta'u malee yeroo tokko tokkotu jira. Yoo dhokattee akkas jettee diinni si argu mala. Kanaafuu haala jiru irratti hundaa'e wantoonni garaagaraa ni jiru. Gaafiin keejoon islaamummaa fi wantoota biroo walitti makanee hordofuu dandeenya jedha. Kanneen akka Sokraates namoota tokko tokko saayintistoota akkasumas Anaaul Haq hordofuu dandeenya jedha. Islaamummaa fi wantoota biroo walitti makanii hordofuu wal qabate yoo wanti sun quraanaa fi hadiisa sahihaa walitti hin buune rakkoon qabu. Yoo quraanaa fi hadiisa sahihaa wal simee hordofamuu qaba. XYZ haa ta'u saayinsii ji'oogiraafii fi seenaa haa ta'u kiristaanummaa hinduuzimii yookaan juudaayizimii haa ta'u waan tokko ja'anii wanti isaan ja'an yoo quraanaa fi hadiisa sahihaa wal sime waan san hordofuun dirqama sirratti ta'a. Wantoonni kunniin waan tokko ajajanii wanti isaan ajajan kun yoo quraana keessa hin jiraanne akkasuma yoo yaada quraanaa hin faalleessine waan san hordofuun mirga keeti mubaha filmaata keeti yoo barbaadde hordofuu dandeessa garuu waan quraana faalleessoo taate haraama dhoorkaadha. Wantoota garaagaraa sadiitu jira bu'uura sadiitu jira. Gaafiin kee kan biraa islaamummaan tawhiidatti guyyatti yeroo shan salaatutti amana. Anaaul Haq tu amanaa jette. Anaaul Haq yookaan rabbii walqixa ta'uu yaadni jiru shirkiidha. Faallaa tawhiidaati. Tawhiidatti amana jechaa rabbii tokko olitti amana jechuu hin dandeessu. Tawhiidatti amanaa aan rabbii wajjin walqixa jechuun hin ta'u waa walii faallaati. Namni aan rabbii walqixa jiru hordofaa tawhiidaati miti. Wantoota walii faallaati garuu wantoota biroo kanneen quraanaan wal siman hordofuu irratti rakkoon hin jiru. Wantoota quraanaan faalleessin hordofuufis rakkoon hin jiru. Deebisaas fi kanneen jaabdadha.
Which matches with the Quran no problem which doesn't go against the Quran no problem. Hope that answers the question.
Question from a.
Gaafii itti aanu dubartoota musliman ta'an irraa fuuna.
A pleasure good evening to everyone here. I'm V. Lakshmi.
Hundi keessa warra asitti argamtan akkam ooltan ani V. Lakshmi Ayyar jedhama. Hordoftuu amantii hinduuti. Islaamummaattis ni amana. Sababni isaa argaa quubsaa isa keessaa argadheera.
So when you said God is one, religion is one, let me take an example of.
Ati rabbi tokkicha amantiin tokko jette. Mee fakkeenya namoota sadii tokko haa fudhannu. Hinduu, musliimaa fi kiristaana. Qaama namoota kanneen osoo murree wanti isaan keessaa yaa'u waanuma wal fakkaataadha. Dhiiga qofatu yaa'a. Aannan yookiin bishaan hin yaa'u. Dhiiga qofatu yaa'a. Yoo qaama murruu eega keessaa yaa'u dhiiga qofa ta'e maaliif wayita reeffa namoota kanneen gaggeessinu sirna garaagaraa fayyadamna. Muslimoonni nama du'e ni awwaalu. Nuti warri hinduu ammoo ni
gumna.
Obboleettiin islaamummaa akka jaalattu ibsite. Islaamummaattis ni amanti. Baga gammaddisiin jechuun barbaada. Akkasumas garaa amantii kanaa akka seentu si affeera. Sunis fedhinnaa kee rabbi olaanaaf kennudha. Gaafiin obboleettiin gaafatte musliimonninis kiristaanonninis warri hinduutis qaama wal fakkaataa qabu. Dhiiga wal fakkaataa qabu. Waan wal fakkaataa qabu. Haa ta'u malee wayita duunu warri hinduu janaaza gubee warri musliimaa ammoo maaf awwaalaa jette. Mee faayidaa fi miidhaa isaatiin dhalu. isa hamtu gari da kanju islam murtaza hinduzmi khaisatis yeron refkit awalam nijir fakenya fjolent to konne awalam hato male oytol guddatu firqalene dungu bomu qabanjan firqa murazni khana walu qabdanjan sijiru memi da fayda refka gubu fi awalu yiddu juratin dal akka islam mat namu de awalu kam malif arraka be khudan denyet qamni khanyakun elemento tabura leftio khan biyen qabani wal fakata tari tiqacho khan bayichu dandya khanafu nuti biyen radufne garmo biyet debe
scientific
science ila waytol bira kamnu qabtin to kofan yero namdu egumnu falam qillen satu jirat akka islam matti oyta awallomo dachin albude debalat argatti falam qillen sanjur qabtin lamafan guburaf muqamru qabda ciramin sabosanatu debala nanno ni mancha akka islam matto itanama wallu dachin albude debalat argatti mukene dutu guddata akka taawtu tejajila mukamru ninjuru nanno afgari motumma mukan cirinaja garu yo mukamru bate qama ilmana makamti gubudandes.
Point number 3, it is more expensive according to Indian statistics. Every year crores and
captain sadafan namagubun qari guyeguya malaka edutu dimakhana basi godam woggo gam malaka edutu mukhamru fi qamagubuf jecce basi godam akka islam mat waytanama walu rakhish inuma bila shaw.
When we bury it is cheap free.
Point number captain afrafan waytagumnu mukhnisun darata akka islam mat namay awalle bakumasan debisne woggo tumrasa boda fayedam dandin umri gutu tajajilu dande irada debite tawalu dandes laf mol fakata wagam rasa bod e galafenya tamedu men boda irada debite tfayedamu dandes khanafu khara logic fi science tin waytat intallu namagubura awalun science awada gari debisa sifkhane jebda
burial as compared for cremation. Hope that answers the question, sister.
If I'm golgoloine kadukna moyu ilahin nu fipsee kabunda dandayu akkadar jabdee lugani fabbayu nur al-hudan ifee rabbin nu faakayu.
Masha Allah hayu kenya gudda Dr. Zakir Naik. Rabbin umri kenu faadere isu hamtu hunda sirra haq abu sin janna. Oble waan kopi tanaga mfano rumoti no hik tanis hundi keisanu gala ta gudda argadda. Kabajam tota dagay fatto ta kenya. Parno ta akida kul kullu iti ansina. Ustaz Hussein Sorhapurana wajin turti gari.
Din Islama argane wancha la fadle rabbala ala. Din Islama hargane wanjala fadli rabbala ala bihismika al-karim
ya Allah
ya Rahman ya Rahim
ya Allah
rabbil arsh al-hazim
ya Allah
nubu faddu sirataka al-mustaqim dandi sakajila.
Din Islama hargane wanjala fadli rabbala ala
salawatullah
ya Allah
wa salamullah
ya Allah
wa barik alayhi
ya Allah
Muhammadin khayru khalqillahi sahibur risala.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kudan soddo mitorbeso kabarumskenna akidan Qur'ana faditi rafu damu qabdi akida wannijedan yo Qur'ana hadithi rahim fudamini akidatahum dandetu kanafu buuri isi masdari isi unden isi asasi isi Qur'anaf haditha nabiyyi alayhi salatu wassalam rafudamu qabti yu'achir ranfudin hirrakata akana yu'isallaltan ahlu sunna wal jama'an haqida nisani haqida nagati haqida rakinin qabni
تول فكيهن قبن تنم رتن الفان تنما قلتو تنم فهمو دندو فكيدا كنات ماني فنان قرآن حديث الرفود أمت واني وكان لمان الرفود أمي نم الركز نما قل نما قبت نمك أيبتشو دندها يؤمو وكان لمان من يجري الرفودا هركة نمي فهمو دندو يفكي فرن قال اشتوك مكانسة احمد ابن ابي دؤاد لني احمد ابن ابي دؤاد قاضي بيك كما اديبة علم ادب بيك شاعرة شعر بيك نمججبة امرك النيسة معتزلي اكيدا نيسة والمعتزلاتي معتزلة جتشون كوني ورقا فان صفات ربي ديدو ربي صفين كابو جدا صفتشو وربي نتينك يكمو جدا دبرسي اك علمي اك دنديتي اك جيرو اك كركا ارك فولا كان وانا كانت كل قرت ربي في السبتشي سر ربي كابو جدا جدا وركنات امنا ميشيكون احمد ابن ابي دؤادنكم هك ايداني ستنا رب سيفن كف اكن جدا يوني امو قران الديبو قران اسفالس قران كنا كنجر صفات ربي كبا صفات ربي كيس حقن كبو ادو حديث نبي عليه الصلاه والسلام اكس اذا غافن قران حديث اج تقيده جرتن قران حديث چمد ديسن حقيده جرتن كتاب كيس باسن نمبر سيساني للبني أكنا فجحسن يوني أمو قرآن حديثة ديبو قرآن اسفالس حديثي اسفالس هرقة أكنا رب سبحانه قرآن كسوان جد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن ربك انفكاتت كل انقرتهم جرو إني أقها أما اللي أرقى رب سبحانه سميع بصير ربي أجهه أرجع حيان قرآنك تجيت في أرجت النساء ربك إن في نرجم سيسا ربي ما نج قرآن كيسات أني أجا أني نرجاجد إسامك نساني في التو ركزا هكيدا إساني ولين دامون وإني أكنا هكيدا إساني كيف ينجرت أم الركتي هكيدا إسات وإني كن ينجرت أكما قرآنت كنو ربي قران كيسد دبت اندغيتي كباجد ارغي كباجد اسان تلچنون ديدن اما ركته جنا وانت هي موتما يروسني بكما ما مون كجدن قالش كان وان جدي نمچي موتما اني امو موتما كولين جرا والجالتن وان جدين يا مامون جدين وانت تو يوك عبدت يوك يوم كدت ستار كعبه الرت ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم اتبر السجدين لا المقرى ربي تجيرو في ربيك وهو السميع البصير تنديده بكو هو السميع البصير جت تنججيري وهو العزيز الحكيم اتبر السجدين سبحان الله ملال حق دبين نمرك استلال حق قرآن ربي كان ججيرو يادا صدرك كانت أكبا سبب قرآن يكيدا ساني فالسوف يوغافم اول تو كدنيا قيدا كان جارن قران الرجارن يوسلا اساس قيدا كان قران غدان هركتن تورن ارمركتن ركني سان ديمي قران جيرو ياد وهو السميع البصير اي ربي كن سبحان اكنبوس من الصدرك اي ربي جيرو ياد نيجو وهو العزيز الحكيم بك وهو السميع البصير جت ونعم لك ان فكات قال اشتوك جرال مكان سجهم بن صفوان جدني جهم بن صفوان كن نمتوك كده فرقة جهمية أساسي جلقبه جهمية جدتهم ورأك كان بدات قري نسان ربي مكايو هنقبو جدن قري نسان أمو ربي صفات هنقبو جدن أمت ركيني قرد إسلام أمك يسات أم جهمية جدتهم yoo rabbiin inshaallah barumsa fuuldura keessatti jahmiyyaa maani tokkinne jalqabne inshaallah akkasi bal'inaan barannaadha. Jahmiyyichi kunin is biratti rabbiin subhaana sifaatiin qabu. Rabbiin quraan keessa waan jedha arrahmaanu calal arshi istawaa. Rabbiin rahmaan arshii olitti ta'e quraani akkan jedha. Is biratti rabbiin arshii olitti hin taane akkuma tixbaasha illee jedhan rabbi arshii olitti hin taane jedhan namichi kulleen akkas jedha rabbi arshii olitti hin taane akkana. Yoonni ammoo deebisi quraan deebihe laalu rabbiin bakka torbatti quraan keessatti arrahmaanu calal arshi istawaa jechuu rabbiin bakka torba quraan keessatti dubbateedha. Subhaanallah. Haqiidaa guddaa hagan geetti kajaaranii kitaabitti allafanii facaasanii namitti barsiisanii sababa qiidaa kana namaan lolanii waan hagam hojjetan yoo isaan quraana deebihan quraanii isaan faallessa. Maan rakkinni kun maaliif quraana hadiisa alatti haqiidaa jaaran? Waan quraana hadiis caalu jira. Waan quraana hadiisa ol wanamaa addeessu jira. Akkana jallinna. Yaada jallinnaati shubhaa qalbiittu shubhaan guutame akkana. Asii ammoo wanta yoo inni ilaalu rabbiin bakka torbatti quraan keessatti an arshii olitti tahee jedhee dubbate rabbiin subhaana. Akkam godhire inni kan inni jedhu arshii ol hin jiru rabbiin arshii ol hin jiru arshii olitti hin taane inni akkan jedha. Quraani ammoo an arshii olii jiraa jechuu dubbata rabbiin dubbiin isaatiif wanni quraanii dubbatu wal faallessi. Haqiidan isaatiif wanni quraanii dubbatu wal faallessi. Asii tammaan tammaan jedhu oduu sila karaa argadhe oduu sila mal argadhe xariiqaa argadhe aayumtaan quraan keessa haqaa arrahmaanu calal arshi istawaa. Subhaanallah. Milaal jallinna bakkinni namaan dhaqqab laal. Bakki sila dogongorii kiyya dogongore quraanii gartee kalaam rabbiiti dhugaa nad dogongore malee rabbiin keenka rahmaan hin dogongoru jedhee bakka gam rabbi toobaa deebihee waan duraan yaad sun uf keessa dhiqee uf keessa baasee xariiqa salafaatti deebihee xariiqa qulqullicha ka quraana hadiisa kan qabatu waan bira yaad kan dhiise. Maan yaada odoo sila karaa argadhe ayatan quraan keessa haqaa jedha. Laa ilaaha illallah. Akkanaafu yoo quraana hadiisan malee haqiida jaaran yoo quraana hadiisan malee karaa tokko jaaran hin rakkatan rakkinni guddaa. Bakki tanatti ammoo ahlu sunna wal jamaa'aa rabbiin isaan qajeelche rabbi isaan filate isaan kunname waqta waan jaaran guutuu quraana hadiis irra jaaran haqiidan isaanii haqiida saafii qulqulloo quraana hadiis irra fuudhamti. Wanni guutuun raga wanni guutuun daliila waan jedhan raga qaban waan dubbatan ragaan dubbatan waan hojjetan ragaan hojjetan waan ragaan qabnitti dhiisan akkanaadha. Ka rabbiin keenurra barbaadulleen kan fa in tanaazactum fi shay'in farudduu ila allaahi war rasuul rabbi akkanaan jedha. Yoo atoo keessan wal dhabdan gam rabbiitiif gam rasuula deebiha. Gam rabbi maaliin itti deebina quraana gam rasuula hadiis. Akkana haqiidan teenna karaan keenna quraana hadiis irra ijaarama qaba. Kanaafuu wanni quraana hadiis keessa jiru karaa keenna wanni quraana hadiis keessa hin jiru karaa keenna tahuu hin danda'u. Bakki tanan nami addaan bahaadha. Ka yaaduu fi jal deemu fedhuu fi jal deemu ka quraana hadiis achitti haqiidaa ijaarratu guutuun hin rakkata. Ka ammoo haqiidaa isaa karaa isaa guutuu quraana hadiis irra jaar hin milkaaha namii bakkumtan lamaanti addaan baha haga barumsi taanutti. Jazaakumullahu khayra.
Gaarii gaariin namaa waan hin taane yaala ija makhluuqaatiin khaaliqaa ilaala.
Ifiyyoo saayii ayna Allah ayna Allah yoonuun jettan ayna Allah. أين الله؟
التهي سساملو أرشي راتي التهي التهي وان تكلم فكتو ربي كل كلاوي ربي كل كلاوي
صيفة بزاتا إيسا الله ما كان ربي دانسا
الله
كانت دنوباسي
الله
قرآن فديسا
الله
ربي رب ماسا
الله
إيسا تنو فيمي
الله قرآن فديسا الله
إفتنو دامي
الله
إفتنو دامي
الله 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 مولا الله 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 مولا
رحمن كل كلاوي
الله
واتون فكسينو
الله
يتونا كسينو
الله
فدي جلادمني
الله
ما ننسى جليسمو
الله
بكم ساتين نولان
الله
يسنغ ما قمنو
الله
وانون دندا يامني
الله
تيكيلن دونغانو
الله
تيكيلن دونغانو
الله 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 مولا الله 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 مولا
في الصيف أين الله أين الله يوننجة أين الله أين الله
التهي سساملو أرشي راتي التهي
التهي
وان تكلم فكتو ربي كل كلاوي
ربي كل كلاوي
يكراني الريسنو
الله
اتليني دانو
الله
أكان فكاسي
الله
أكامي تنجانو
الله
أكا تنغفانو
الله
أكاني نتيمي
الله
كوفتا كبانو
الله
كوفتا كبانو
الله 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 مولا الله 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 مولا
بكاساني مالي
الله
خالك وانكينيو
الله
جتا المناما
الله
باطل دقينيو
الله
سموتني ربي
الله
كوراچون دندينيو
الله
كوراچون دندينيو
الله
دانغامي نوفكاي
الله
لكن تركم فانو
الله
قرآن فديسا
الله
كوفتا كبانو
الله
كوفانا جيرانو
الله
قرآن فديسا
الله
كوفتا كبانو
الله
كوفانا جيرانو
الله 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 مولا
ماشاء الله شيخ كينيا كبجما في جالتما استاذ حسين سورابورنا ربي اسن الراجالتو بكم سرن بكم سسني ادبل فدي ربي تين سغنتاتين يتنادى اسمرتي غولبنا هنگ سغنتا فتاوا غويا بروتي ولتي ديبنوتي نغي ربي كيسن وجرادا جرو قناني كيس قبدا ملكي دنيا اكرار غدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة